Moikka taas kaikille! Kuuntelet parhaillaan Joku tietää jotain -podcastin uusinta jaksoa, joka on ehkä hieman lyhyempi kuin mihin olette niin sanottujen tavallisten jaksojen kohdalla viime aikoina tottuneet. Podin pitämisen kanssa on käynyt niin, että nälkä kasvaa syödessä, ja itse itselleni jokaisen jakson suhteen asettamani tavoitteet ovat nekin uhanneet karata turhan korkealle, ja viimeisimpien jaksojen kanssa on aina ollut se tunne, että jaksoa voisi hioa loputtomiin ja niihin löytyisi aina vain lisää ja lisää tietoa. Sen myötä jaksojen pituus on kasvanut ja niihin on uponnut näin ollen myös huomattavasti alkua enemmän työtä ja aikaa, mikä on vaikeuttanut aikatauluissa pysymistä. Yritän jatkossa olla asettamatta liikaa paineita tämän suhteen itselleni, jonka vuoksi jaksojen pituus mahdollisesti hieman lyhenee, kuitenkaan muuten laadusta tinkimättä. Osa teistä on jopa toivonut hieman lyhyempiä jaksoja, joten toivotaan, että tämä muutos on tervetullut ainakin osalle teistä. Tänään saadaan jälleen yksi Euroopan maa ruksittua kartalta pois, sillä kuten moni Instagramin seuraaja jo tietääkin, tulee tapaus tällä kertaa Tšekistä. Kyseessä on kuulija toive, ja vielä jaksoa kirjoittaessanikin mietin, että haluanko sitä sittenkään julkaista. Varoitan jo heti kättelyssä, että kyseessä on yksi järkyttävimmistä tapauksista, joista olen lukenut. Hyvin harvat tapaukset saavat mut enää voimaan pahoin, mutta tässä on yksi sellainen. Jaksossa käsitellään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, erittäin raakaa väkivaltaa sekä kidutusta, joten vaikka pyrinkin kertomaan tapahtumista mahdollisimman hienotunteisesti, kannattaa jakson kuuntelemista todella harkita, mikäli olet herkkä aiheelle. Tällä kertaa varoitan myös juuri ennen jakson rankimpaa osuutta. Podcastin Instagramista, Joku tietää jotain, sekä Facebook-sivulta, Joku tietää jotain podcast, löydät tapaukseen liittyvää lisämateriaalia, mikäli sellainen kiinnostaa. Seuraavaksi itse tapauksen pariin. Toukokuun 7. päivä vuonna 2007 Tšekin kaakkoisosassa sijaitsevassa pienessä Kurimin kunnassa mies oli asentamassa vastasyntyneen lapsensa huoneeseen itkuhälytintä. Nuori pariskunta oli muuttanut alueelle puolisen vuotta aiemmin ja perheeseen oli juuri syntynyt vauva. Itkuhälytin ei ollut aivan perinteinen radiopuhelinmalli, vaan tähän malliin kuului näyttö, jonka kautta vanhemmat voisivat seurata videokuvaa pienokaisensa puuhista kauempaakin. Useimmat itkuhälyttimet toimivat radioaaltoja hyväksi käyttäen, ja niissä voidaan käyttää useita eri taajuusalueita, mikä tarkoittaa sitä, että samaa taajuutta voi käyttää useampikin laite yhtä aikaa. Tämän seurauksena samaa taajuutta käyttävien laiteparien yhteydet voivat toisinaan mennä keskenään sekaisin, ja itkuhälytin voi napata esimerkiksi naapurin hälyttimen välittämää videokuvaa. Juuri näin tapahtui tuona päivänä, ja sitä, mitä mies hälyttimensä ruudulta näki, ei hän tulisi unohtamaan koskaan. Hän huomasi katselevansa alastonta pikkupoikaa, joka makasi lattialla kädet selän taakse sidottuna, ja poika vaikutti syövän ruokaa betonilattialta koiran tavoin. Pudistellen päätään epäuskoisena, mies oli varma, että oli tapahtunut jokin virhe, ja joko hänen näytölleen oli ilmestynyt jonkinlainen kauhuelokuva, tai kyseessä oli lasten kummallinen leikki. Hän päätti yrittää itkuhälyttimen asentamista toisena päivänä uudelleen, mutta kun hän vielä silloinkin huomasi katselevansa jonkinlaisen häkin sisään suljettua lasta, päätti hän ottaa yhteyttä poliisiin. Hän ymmärsi, mitä itkuhälyttimien yhteyksien kanssa oli täytynyt tapahtua, ja kuvasi näytöllä näkyvää videokuvaa itselleen talteen todistusaineistoksi. Poliisi saapui paikalle pian ja päätyi kolkuttelemaan miehen naapuritalon ovea. Kun ovea ei pyynnöistä huolimatta tultu avaamaan, meni virkavalta taloon väkisin, ja yksi maan rikoshistorian karmeimmista ja monimutkaisimmista tapauksista alkoi selvitä. Klára Mauerová syntyi Tšekkoslovakian valtiossa vuonna 1975. Perheessä oli Kláran lisäksi toinenkin lapsi, hieman sisartaan vanhempi Katerina, ja sisarusparista tulikin hyvin läheinen. Molempien tyttöjen ajatusmaailman on sanottu lapsuudesta saakka olleen hyvin erikoinen, ja molemmat olivat erittäin kiinnostuneita mystiikasta ja muista henkimaailman asioista. Mauerovan sisarukset tunteneet ovat sanoneet, että kumpikin oli myös julkisesti tehnyt hyvin selväksi, että heidät oli laitettu maan päälle suorittamaan Jumalalta saatua tehtävää. Etenkin Kláran jopa pakkomielteinen suhtautuminen henkimaailmaan ja katoliseen kirkkoon erotti hänet muista ikätovereista, eikä tyttö koskaan sopeutunut koulukavereidensa joukkoon. Tämän johdosta Klára koki paljon torjuntaa ja yksinäisyyden tunteita, jotka yhdistettynä hänen muutenkin haavoittuvaiseen mielentilaansa aiheuttivat hänelle eritasoisia mielenterveyden ongelmia jo nuorena. Tyttö sai tilanteeseensa kuitenkin apua ja hoitoa ja vaikuttikin muuten elävän melko normaalin oloista elämää. Klára Mauerová jatkoi opintojaan aina yliopistotasolle asti, mutta jätti ne lopulta kesken tavattuaan opintojensa yhteydessä itseään huomattavasti vanhemman miehen, jonka kanssa aloitti suhteen. Pari meni pian naimisiin ja 2000-luvun vaihteessa he saivat 2 poikalasta, Jakubin sekä 2 vuotta nuoremman Ondrein. Klára Mauerovan eksentrinen ja omalaatuinen luonne alkoi kuitenkin ennen pitkää aiheuttaa eripuraa parin välille, eikä avioliitto kestänyt kauaa. Mauerovan aviomies jätti perheensä joitain vuosia lasten syntymän jälkeen ja kertoi syyksi, ettei kestänyt vaimonsa skitsofrenian aiheuttamia väkivaltaisia kohtauksia ja muuta sen mukanaan tuomaa kummallista käytöstä. Jakubin ja Ondrein huoltajuus jäi Klára Mauerovalle, ja tämän täydellinen omistautuminen lapsistaan huolehtimiselle ansaitsi hänelle nopeasti esimerkillisen äidin maineen. Kun pojista tuli kouluikäisiä, tarkoitti se kuitenkin sitä, että nämä viettivät suurimman osan päivistään koulun penkillä, ja Klára puolestaan vietti tuon ajan yksin kotona puuhastellen. Jatkuva yksinäisyys nosti pintaan epämiellyttäviä muistoja tämän lapsuudesta ja nuoruudesta, eikä Klára voinut estää tulvan lailla hänen mieleensä vyöryvää surua ja jopa masennusta. Saadakseen itselleen seuraa poikien poissaolon ajaksi, hän pyysi siskoaan, Katerinaa, muuttamaan hänen luokseen asumaan, ja sisko toteutti tämän toiveen enemmän kuin mielellään. Klára alkoi voida huomattavasti paremmin saatuaan päiviinsä lisää sosiaalisia kontakteja, ja ajoittaisesta erikoisesta käytöksestään huolimatta perhe eli hyvin tavallista, rauhallista elämää. Tämä tulisi kuitenkin muuttumaan hyvin pian. Elettiin vuotta 2006, kun Kláran sisko, Katerina, tapasi nuoren 13-vuotiaan tytön nimeltään Anička, ja kuultuaan tämän traagisesta menneisyydestä, toi Katerina tytön vierailulle perheen kotiin. Anička kertoi Katerinalle ja Kláralle, että hän oli karannut lasten kodista, jossa häntä oli pahoinpidelty toistuvasti. Tämän lisäksi hän kertoi sairastavansa muun muassa leukemiaa, jonka lisäksi hänellä oli ongelmia munuaistensa kanssa, ja toisinaan hän menetti hetkellisesti niin kuulonsa kuin näkönsäkin. Aničkan onnistui voittaa Klára Mauerovan myötätunto puolelleen, ja tämä tarjosikin tytölle mahdollisuutta muuttaa Mauerovien kotiin hänen ja tapahtumien aikaan 9-vuotiaan Jakubin, 7-vuotiaan Ondrein ja Katerinan seuraksi. Anička tarttui hänelle tarjottuun oljenkorteen ja muutti perheen luo. Aluksi kaikki vaikuttikin sujuvan hienosti. Perhe puuhasteli ja harrasti asioita yhdessä, ja pojat ottivat uuden perheenjäsenen vastaan iloisin mielin. Anička ei kuitenkaan ollut ehtinyt asua perheen luona kovin kauaa, kun tämä alkoi hyljeksiä poikia ja alkoi tahallaan aiheuttaa talossa ongelmia saaden ne näyttämään Jakubin ja Ondrein tekosilta. Hän valitti jatkuvasti, kuinka pojat kiusasivat häntä ja tekivät hänen olonsa epämukavaksi. Clara ei huomannut asioiden todellista laitaa ja syytti kaikesta poikia, ja kun tällaista käytöstä oli jatkunut pidemmän aikaa, alkoi Clara rangaista lapsiaan päivittäin, eikä poikien käytös koskaan vaikuttanut olevan riittävän hyvää hänelle, olivat nämä kuinka kilttejä tahansa. Clara koki olonsa epätoivoiseksi, ja koska ei enää tiennyt, mitä muuta voisi tehdä, päätti hän turvautua ulkopuoliseen apuun saadakseen neuvoja siihen, kuinka hänen oikein tulisi kasvattaa kurittomiksi muuttuneita poikia. Tässä vaiheessa Clara alkoi saada tekstiviestejä henkilöltä, joka allekirjoitti viestinsä nimellä lääkäri. Viesteissä oli neuvoja siihen, kuinka sairaan Anichkan oloa voitaisiin helpottaa kotikonstein, ja lisäksi ohjeita Jakubin ja Ondrein kaitsemiseen. Sisaruksista Katerina oli aina se, joka käytti Anichkaa sairaalassa saamassa hoitoa sairauksiinsa, eikä Clara näin ollen ollut täysin tietoinen tämän terveyteen liittyvistä yksityiskohdista, mutta hän päätti tehdä kaikkensa auttaakseen tyttöä. Yksi lääkärin tälle antamista neuvoista oli Anichkan haarovälin hierominen useiden tuntien ajan, jonka jälkeen lääkäri vakuutti tytön voivan huomattavasti paremmin. Tämä ohjeistus varmasti herättää välittömästi kysymyksiä ja epäilyksiä jokaisen kuuntelijan mielessä, mutta Claran päässä hälytyskellot eivät soineet. Kuten aiemmin mainitsin, oli Clara aina ollut mieleltään haavoittuvainen ja taipuvainen uskomaan henkimaailman asioihin, ja kun Katerina ja Anichka vielä vakuuttivat hänelle, että heidän kannattaisi luottaa lääkärin sanaan, nieli Clara hänelle lähetetyt ohjeet sen enempää pureskelematta. Viimeinen niitti, jolla niin kutsuttu lääkäri voitti Claran luottamuksen, oli se, että tämä toimitti naisen nähtäväksi tutkintotodistuksensa sekä passin, jollainen oli vain diplomaateilla, ja nämä asiakirjat vakuuttivat Claran lääkärin hyvistä tarkoitusperistä. Clara ei kuitenkaan koskaan saanut nähdä lääkäriä tai olla hänen kanssaan tekemisissä muuten kuin tekstiviestejä käyttäen, sillä Katerinan ja Anichkan mukaan oli ehdottoman tärkeää, että hänen henkilöllisyytensä pysyi salassa. Claralle lähettämissään viesteissä lääkäri pahoitteli, että Anichkan terveydentila vaikutti valitettavasti vain huononevan koko ajan, ja perheetöntä tyttöä säälinyt Clara päätti, että hän adoptoisi tytön. Lääkärin mukaan asiassa oli kuitenkin yksi mutta. Viranomaiset eivät suostuisi allekirjoittamaan adoptiopapereita niin kauan, kun Jakub ja Ondrej olivat ilkeitä ja huonokäytöksisiä Anichkaa kohtaan. Lääkäri ehdottikin, että Clara aloittaisi poikien kanssa terapian, jolla pojat vallanneet ilkeämieliset ajatukset saataisiin ajettua pois. Tämä terapia ei kuitenkaan ollut aivan sellaista, joka sanasta normaalisti tulee mieleen. Tekstiviestit alkoivat sisältää yksityiskohtaisia ohjeita siitä, mitä Claran kulloinkin tuli poikien suhteen tehdä. Näihin ohjeisiin sisältyi muun muassa avokämmenellä tai vyöllä piiskaaminen aina, kun pojat tekivät jotain epätoivottua, ja toisinaan lääkäri ohjeisti Claraa jopa lukitsemaan pojat kylpyhuoneeseen yön ajaksi. Pikkuhiljaa ennen niin esimerkillisesti toimineen äidin eli Claran ajatusmaailma siitä, mitkä teot olivat niin sanotusti hyviä ja sallittuja ja mitkä eivät, alkoi muuttua. Lääkärin vakuuttavat puheet ja neuvot olivat herkälle ja vaikutuksille alttiille Claralle vastustamattomia, ja yhtäkkiä ennen niin omistautuneen äidin käytös muuttui täysin. Clara lakkasi peseytymästä, alkoi pukeutua vanhoihin ja likaisiin kaapuihin, ajoi päänsä kaljuksi ja ajoi myös kulmakarvansa kokonaan pois. Tekstiviestitse saapuneet ohjeet muuttuivat nekin aina vain raisuimmiksi, mutta epätoivoinen halu adoptoida Anichka motivoi Claraa tekemään kaikkensa, jotteivät hänen poikansa vallanneet pahat henget estäisi tätä unelmaa. Eräänä päivänä lääkäri ilmoitti, ettei Claran, Jakubin ja Ondrejin kohdistama terapia ollut tuottanut näiden toivomia tuloksia ja olisi seuraavan vaiheen aika. Lääkäriltä saapunut ensimmäinen ehdotus oli, että pojille rakennettaisiin metallinen häkki. Hän perusteli ehdotustaan sillä, että mikäli Clara halusi suorittaa rauhassa hänelle maan päälle uskotut tehtävät loppuun, olisi paras vaihtoehto sulkea pojat fyysisesti johonkin, jotta nämä eivät olisi häiritsemässä äitiään. Clara ja Katerina tekivät työtä käskettyä ja ottivat yhteyttä kylässä asuvaan seppään, joka valmisti Mauerovan siskoksille mittatilaustyönä näiden toiveiden kaltaisen häkin. Clara itse oli ratkaisuun erittäin tyytyväinen eikä nähnyt siinä mitään väärää, sillä uskoi kyseessä olevan vain väliaikainen ratkaisu siihen saakka, että poikien käytös muuttuisi. Häkki sijoitettiin talon kellariin ja siitä alkoi Jakub ja Andrei Mauerovan kuukausia kestänyt painajainen. Seuraavaksi kuvailen melko yksityiskohtaisesti sitä, mitä pojille tuona aikana tapahtui, ja varoitan jälleen, ettei tiedossa ole helppoa kuultavaa. Itseään lääkäriksi tituleerannut henkilö jatkoi ohjeiden kuiskuttelua Clara Mauerovan korviin ja tämä totteli sisko tukenaan. Nämä kuiskuttelut olivat suoria käskyjä pikkupoikien kiduttamiseksi. Pojat suljettiin häkin sisään alastomina ja he joutuivat makaamaan ja nukkumaan kovalla betonilattialla ilman minkäänlaisia pehmusteita tai peittoja. Voitte kuvitella, kuinka kylmä Keski-Euroopassa sijaitsevan talon kellari on esimerkiksi talvisin ollut. Osan ajasta pojat viettivät lisäksi sidottuina ja suukapuloituina. Häkin sisällä ei myöskään ollut mitään vessaan rinnastettavaa, vaan Jakub ja Andrei joutuivat tekemään tarpeensa häkin lattialle ja nukkumaan niiden seassa. Pojat pestiin kerran viikossa kylmällä vedellä, ja kun sanon, että heidät pestiin, tarkoitan, että heidän päälleen heitettiin ämpärillinen vettä. Jakub ja Andrei eivät myöskään saaneet millään mittaasteikolla riittävästi ravintoa ja näkivät jatkuvasti nälkää. Clara ja Katerina aiheuttivat pojille palovammoja käsivarsiin ja jalkoihin tumppaamalla savukkeita näiden ihoon. Poikia lyötiin ja piestiin erilaisia välineitä apuna käyttäen. Heitä kuristettiin ja heidät yritettiin hukuttaa. Pojille annettiin lisäksi sähköshokkeja häkin kaltereiden välistä. Mikäli jompikumpi pojista alkoi itkeä, sai hän vastineeksi entistä kovempia iskuja. Mikäli jompikumpi oksensi, pakotettiin tämä syömään oma oksennuksensa. Lääkäri oli kuitenkin edelleen tyytymätön poikien terapian edistymiseen ja ohjeisti Claraa kohtelemaan näitä kerta kerralta rajummin. Nälkää nähneet pojat laihtuivat laihtumistaan ja huolestuneen Claran kerrottua tästä lääkärille sai tämä uuden idean ja ehdotti Claralle, että he aloittaisivat poikien pakkosyöttämisen. Clara suostui ja pian poikien paino kääntyikin uudelleen nousuun. Lääkäri ei kuitenkaan ollut ehdottanut pakkosyöttämistä sattumalta, vaan ehdotus perustui selkäpiitä karmivaan taka-ajatukseen, josta Claralla ei vielä tässä vaiheessa ollut aavistustakaan. Mikäli muistat Hannu ja Kerttusadun käänteet, osaat kuvitella, mitä seuraavaksi oli tiedossa. Eräänä päivänä, kun pojat olivat saaneet riittävästi lihaa luidensa päälle, naiset laskeutuivat kellariin ja lähestyivät poikien häkkiä koko ajan ystävällisesti jutustellen. Clara pyysi nuorempaa pojista, tässä vaiheessa 8-vuotiaista Andreita, kurottamaan toisen jaloistaan häkin kaltereiden ulkopuolelle. Kaikesta kokemastaan huolimatta poika totteli, kykenemättömänä kuvittelemaan, mitä hänen oma äitinsä oli aikeissa tehdä. Heti, kun Andrei oli työntänyt jalkansa häkistä ulos, Katerina tarttui siihen tiukasti. Clara veti taskustaan terävän veitsen ja ryhtyi leikkaamaan paloja poikansa säärestä tämän huutaessa ja kiemurrellessa kivusta. Kun Clara oli saanut haluamansa, päästivät naiset irti Andreista, joka vetäytyi kiireesti veljensä viereen, ja pojat katselivat vierestä, kuinka heidän äitinsä ja tätinsä söivät heidän juuri irti leikkaamansa lihan. Kannibalismista tuli taloudessa valitettavasti enemmän sääntö kuin poikkeus, ja joidenkin lähteiden mukaan naiset jopa pakottivat pojat syömään heidän omia kehon osiaan. Ehkä mietit, missä perheen luona asunut ja adoptiotoiveita elätellyt Anichka kaiken tämän aikana oikein oli. Eri lähteet kertovat hänen osuudestaan erilaisia tarinoita, mutta mitä ilmeisimmin myös hän osallistui ajoittain poikien kiduttamiseen. Klara keskitti kaiken huomionsa vakavasti sairaaseen pikkutyttöön ja teki kaikkensa, jotta tämän adoptoiminen oli mahdollista. Anichka oli hänen silmissään tilanteessa viaton sijaiskärsijä, jonka valoisamman tulevaisuuden tiellä hänen poikiensa kuriton käytös seisoi. Kun kidutusta oli jatkunut useiden kuukausien ajan, sai Klara tekstiviestitse uuden idean, jolla poikien tekemistä voitaisiin kontrolloida entistä paremmin. Viestissä luki, että naisten tulisi asentaa kellariin valvontakamerat, jotta voisivat seurata poikien kärsimystä joutumatta itse laskeutumaan likaiseen, haisevaan ja kylmään alakertaan. Tämä ratkaisu koitui lopulta tämän sadistisen naiskaksikon kohtaloksi ja Jakubin ja Ondrein pelastukseksi, kun videokuva päätyi naapuritaloon muuttaneen pariskunnan itkuhälyttimen näytölle. 10. toukokuuta 2007 nähtyään miehen itkuhälyttimen ruudulta tallentamat kuvat, poliisi kiirehti välittömästi Mauerovan perheen talolle ja aikansa koputeltuaan murtautuivat sisään asuntoon. Talossa sisällä olleet naiset yrittivät poliisin mukaan tehdä kaikkensa estääkseen näiden pääsyn ovelle, joka johti alas kellariin vankina olleiden poikien luokse. Mauerovan sisarukset pidätettiin välittömästi poliisin väkivaltaisesta vastustamisesta. Tämä ei kuitenkaan tulisi olemaan ainoa naisia vastaan nostettu syyte, ja se kävi poliisille valitettavan selväksi heti, kun nämä laskeutuivat portaat alas kellariin. Heidän kasvojaan vasten iskeytyi voimakas virtsan, ulosteen ja veren haju, huoneen seinät olivat veren peitossa ja lattiaa peitti valtava määrä erinäisiä eritteitä, joiden keskeltä poliiseja tuijotti kaksi paria järkyttyneitä silmiä. Poikien vartaloissa oli useita avohaavoja ja lisäksi jotkin haavat olivat edenneet kuolioon saakka. Poliiseilla kesti hetki huomata, etteivät pojat olleet kellaritilan ainoita lapsia. Metallisen häkin vieressä lattialla istui heidän arvionsa mukaan noin 10-vuotias tyttö, joka puristi käsissään tiukasti pehmolelua. Poliisit nähtyään tämä juoksi helpottuneena näiden syliin. Tyttö kertoi olevansa Klaran adoptoitu 13-vuotias tytär nimeltään Anichka, ja tämä vaikutti olevan sekava ja hämmentynyt, eikä oikein ymmärtänyt, missä hän oli ja miksi. Tämä sai poliisit uskomaan, että tyttö oli kenties viettänyt edeltävät päivät, viikot tai jopa kuukaudet huumattuna, eikä siksi tiennyt, mitä oli meneillään. Talosta löydetyt lapset toimitettiin välittömästi ensin sairaalaan ja sieltä lapsille tarkoitettuun kriisikeskukseen tai turvakotiin, ja vaikka heidät saatiinkin fyysisesti kuntoon, henkiset arvet tuskin umpeutuvat kokonaan koskaan. 2 päivää pidätysten jälkeen viranomaiset kuitenkin ihmettelivät, minne talosta löydetty 3. lapsi, 13-vuotias Anichka, oli oikein kadonnut, sillä häntä ei kriisikeskuksen tiloista enää löydetty. Klara oli huolesta suunniltaan, mutta oli jotain, mitä Anichka oli jättänyt kertomatta uudelle adoptioäidilleen. Jotain, mitä edes viranomaiset eivät tässä vaiheessa tienneet. Teini-ikäiseksi, väärin kohdelluksi ja vakavasti sairaaksi tytöksi itsensä esitellyt Anichka olikin todellisuudessa 33-vuotias nainen nimeltään Barbora Sklova, ja hän oli ottanut jalat alleen. Barbora Sklova oli tutustunut Katerina Mauerovaan, eli pahoinpideltyjen poikien tätiin, ilmeisesti yliopistolla, mutta on epäselvää, kuinka tästä päädyttiin lopulta tilanteeseen, jossa Barbora esittäytyi Klara Mauerovalle adoptiosta unelmoivana Anichkana. Ensimmäinen kysymys lieneekin, kuinka tämä ylipäätään oli mahdollista. Barbora Sklova kärsi hypopituitarismista, eli aivolisäkkeen vajaatoiminnasta. Aivolisäke tuottaa hormoneja, jotka säätelevät elimistön hormonirauhasten toimintaa, ja vajaatoiminnassa yhden tai useamman hormonin tuottaminen on puutteellista. Hormoneja, joiden tuottamiseen vajaatoiminta voi vaikuttaa, ovat muun muassa kasvuhormoni, sukuhormonien tuotanto sekä kilpirauhasen ja lisämunuaisen toimintaa säätelevät hormonit. Barboran tapauksessa aivolisäkkeen vajaatoiminta oli vaikuttanut erityisesti hänen kasvuunsa, eikä nainen näyttänyt ollenkaan ikäiseltään, vaan hänen saattoi helposti luulla olevan esiteini-ikäinen lapsi. Barbora tiedosti asian itsekin varsin hyvin ja olikin käyttänyt pientä kokoaan ja lapsekasta ulkonäköään hyväksi, muun muassa jouduttuaan tekemisiin viranomaisten kanssa, jolloin hänen onnistui livistää tilanteesta kuin tilanteesta rangaistuksetta nuoren ikänsä vuoksi. Barbora oli lisäksi aiemminkin onnistunut huijaamaan erästä avioparia olemuksellaan ja surullisella tarinallaan niin vakuuttavasti, että nämä olivat adoptoineet tytön, ja Barbora oli asunut näiden luona huomattavan pitkän ajanjakson. Barboran ongelmat eivät kuitenkaan rajoittuneet ainoastaan fyysisiin sairauksiin. Jo hyvin nuorena hän oli mielenterveysongelmien vuoksi sairaalassa useiden hoitojaksojen ajan ja oli toisinaan jopa karannut sairaalasta kieltäydyttyään hoidoista. Häntä hoitanut psykiatri ei osannut hänkään sanoa tarkalleen, mikä tytön käytökseen oli syynä, mutta uskoi tämän kärsivän hyvin vakavasta identiteettiin liittyvästä mielenterveyshäiriöstä. Osa asiantuntijoista kiistelee edelleen siitä, pitivätkö nämä väitteet vakavista mielenterveysongelmista todella paikkansa, vai oliko Barbora vain erittäin taitava näyttelijä, joka nautti muiden manipuloinnista ja kiduttamisesta. Klaran ja Katerinan pidätyksen jälkeen poliisi ryhtyi etsimään kadonnutta Anichkaa uskoen, että tämä oli mahdollisesti kidnapattu. Klara oli viranomaisten tavoin edelleen siinä uskossa, että kadoksissa oli nuori tyttö, mutta Katerinalla oli asiasta parempaa tietoa. Ennen pitkää hän kertoikin tietonsa poliisille yrittäen vierittää syyn tapahtuneesta Barboran niskoille. Poliisin ei ollut vaikea uskoa, että kadonneella naisella oli jotain salattavaa, olihan tämä tekeytynyt 13-vuotiaaksi pikkutytöksi päästäkseen pakenemaan, mutta Barboran olinpaikka ei ollut kenenkään tiedossa. Barbora oli mitä ilmeisimmin saanut apua tuttaviltaan ja tämän oli onnistunut paeta Norjaan. Siellä hän ajoi itsensä kaljuksi, lihotti itseään, teippasi ja sitoi rintansa mahdollisimman litteiksi ja tekeytyi 14-vuotiaaksi pojaksi nimeltä Adam. Hän eli muutaman kuukauden siellä sun täällä, kunnes onnistui vakuuttamaan viranomaiset tarinallaan, ja Adamina pidetty Barbora sijoitettiin lasten kotiin. Barbora aloitti koulunkäynnin oslolaisessa koulussa Adamina, ja hän elikin onnistuneesti tätä kaksoiselämää useiden kuukausien ajan, kunnes hänen erikoinen käytöksensä herätti koulun henkilökunnan huomion. Barbora kieltäytyi tiukasti osallistumasta poikien liikuntatunneille ja tämän lisäksi hänen oli kuultu sanovan, että hän oli paennut kotimaastaan, sillä ei halunnut toimia todistajana oikeudenkäynnissä. Viimeinen pisara oli, kun eräs opettaja näki Barboran piirtäneen kuvan, jossa oli 7 veristä ja mustelmaista lasta, joista jokainen oli numeroitu. Oma kuvaansa Barbora oli raapustanut numeron 7. Nainen, joka oli ilmoittanut Adamin kouluun, oli antanut henkilökunnalle Adamin passin, jonka vuoksi opettajat tiesivät tämän olevan lähtöisin Tsekistä, joten kun nämä huolestuttavat tiedot kantautuivat opettajien korviin, ottivat he yhteyttä Tsekin viranomaisiin selvittääkseen salaperäisen Adamin taustoja. Koska koululle annettu passi vaikutti olevan aito, poliisi epäilikin, että oikean Adam-pojan vanhemmat olisivat avustaneet Barboraa tämän pakomatkalla väittäen, että tämä oli heidän poikansa. Joulukuun puolessa välissä lastenkodin työntekijät kuitenkin ilmoittivat Adamin kadonneeksi. Vaikutti siltä, että Barbora oli saanut vihiä opettajien epäilyistä ja oli päättänyt paeta uudelleen. Barboran pako johti uuteen kansainväliseen etsintäkuulutukseen ja lopulta Barbora Sklova pidätettiin Norjan pohjoisosassa lähes vuosi sen jälkeen, kun poliisi oli murtautunut Mauerovan perheen kotiin. Hänet palautettiin välittömästi Tšekkiin vastaamaan teoistaan. Oli selvää, että Barbora yritti tekeytyä tapauksessa viattomaksi uhriksi, tai ainakin hän yritti kerätä sympatiapisteitä esityksellään, sillä astuessaan ulos lentokoneesta toimittajat kuvasivat Barboran itkuisena ja pehmolelua kainalossaan puristaen. Kuka Barbora Sklova todella oli ja mitkä olivat hänen motiivinsa Mauervan perheeseen soluttautumiselle? Tämä on kysymys, johon ei edelleenkään ole saatu aukotonta vastausta, mutta poliisilla on tapahtumien syille melko uskottava teoria. Barbora oli tutustunut Katerinaan ja keskustellessaan tämän kanssa oli huomannut, kuinka hyväuskoinen ja niin sanotusti helposti vietävissä tämä oli. Hänen uskotaan puhuneen Katerinalle pikkuhiljaa aina vain enemmän ja enemmän yhteisöstä, joka tunnetaan nimellä The Grail Movement. The Grail Movement on uudehko hengellinen liike, jonka päätehtävänä on levittää liikkeen pyhän kirjan sanaa. Liike sai alkunsa 1920-luvulla, kun Oscar Ernst Bernhard kirjoitti teoksen nimeltä In the Light of Truth, The Grail Message, jonka oppeja liikkeen jäsenet noudattavat. Kirja itsessään koostuu 91 opetuksesta, jotka pyrkivät selittämään maailmankaikkeuden synnyn. Vuosien 1931 ja 1934 välillä hän julkaisi lähes 60 opetusta lisää, mutta Euroopan epävakaat olot ja edessä häämöttävä sota loivat olosuhteet, joissa Bernhardin ei enää ollut turvallista julkaista enempää kirjoituksiaan. Kirjan alkusanat, vapaasti suomennettuna, kuuluvat seuraavasti. Seuraavat sanat eivät tuo mukanaan uutta uskontoa. Sen sijaan niiden tarkoitus on toimia valaisevana soihtuna kaikkien kuulijoiden ja lukijoiden polulla, jotta heidän elämänsä nousisi heidän kaipaamiinsa korkeuksiin. Tämän viestin löytävät vain ne, jotka avoimesti kantavat totuuden kipinää mukanaan, ja joiden pyrkimys on olla luonteeltaan puhtaita ihmisolentoja. Kaikille heille tämä viesti on valo, joka horjumatta johtaa heidät pois kaikesta nykypäivän mukanaan tuomasta kaaoksesta ja hämmennyksestä. Nämä sanat antavat vastauksen kaikkiin elämän kysymyksiin ja tarjoavat huomattavasti syvemmän ymmärryksen Jumalan laista, 10 käskystä sekä kultaisesta käskystä. Bernhard käsittelee kirjassa lukuisia aiheita, kuten Jumalaa, maailman luomista, vapaata tahtoa, intuitiota, älyä, tuonpuoleista, oikeutta ja rakkautta. Hänen opetustensa pääsanoma oli se, että uskovat pääsevät taivaaseen heidän maan päällä suorittamien hyvien tekojensa ansiosta. Moni teistä varmasti ajattelee, ettei The Grail Movement tämän perusteella vielä kuulosta mitenkään vaaralliselta kultilta, ja tämä pitää paikkansa. Yhteisö, johon Barbora itse kuului ja jonka johtaja, hänen oma isänsä, mitä ilmeisimmin oli, olikin The Grail Movementista omille teilleen lähtenyt pienempi ryhmittymä, jonka ajatusmaailma ja opetukset olivat vähintäänkin kyseenalaisia. Barboran kultin opetusten mukaan sen yhteisöön kuuluvien jäsenten tulisi olla vapaita kaikesta sellaisesta rajoittavasta ajattelusta, jonka mukaan jotkin teot ovat tabuja ja näin ollen kiellettyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi insesti, pahoinpitely ja hyväksikäyttö ja kannibalismi olivat asioita, joiden suhteen yhteisön jäsenten tulisi vapauttaa mielensä ja unohtaa kaikki näiden yhteiskunnan näille aiheisiin liittyen opettamat pelot ja ennakkoluulot. Liikkeen oppien mukaan pelkojen ja rajoitteiden sijaan ihmisten tulisi kokea olevansa vapaita tekemään mitä tahansa. Ennen kuin Jakub ja Andrei oli pakotettu Mauerovan kotitalon kellariin pysyvästi, oli näitä kidutettu kahdessa eri paikassa myös muiden kuin jaksossa tähän mennessä mainittujen henkilöiden toimesta. Jan Turek ja Hanna Bashova, jotka olivat Mauerovan sisaruksille ennestään tuttuja työ- ja harrastustoiminnasta, sekä Jan Skla, joka sattui olemaan Barboran veli, olivat myös olleet mukana poikien fyysisessä, henkisessä ja seksuaalisessa pahoinpitelyssä. Heidän lisäkseen poliisi oli erittäin kiinnostunut Barboran isän osuudesta tapahtumiin, mutta häntä ei koskaan tavoitettu, eikä häntä vastaan löydetty myöskään riittävästi todistusaineistoa, jotta hänet olisi voitu tapaukseen liittää. Uskonnollisten kulttien asiantuntija esiintyi myöhemmin oikeudessa ja esitti oman teoriansa siitä, miksi ryhmä oli päätynyt poikien kiduttamiseen. Ryhmään kuuluneet henkilöt uskoivat pelastajaan ja uskoivat tämän olevan Barbora Sklova. Tätä pidettiin myös mahdollisena syynä sille, miksi nainen oli omaksunut itselleen uuden henkilöllisyyden. Pelastaja oli palannut maan pinnalle ja syntynyt uudelleen 13-vuotiaan tytön ruumiissa. Ryhmittymän muut jäsenet uskoivat tähän teoriaan, mutta Clara Mauerovan lapset olivat vielä vastentahtoisia toimimaan pelastajan tahdon mukaan kyseenalaistamatta tätä. Syyttäjän mukaan kidutuksen ja pahoinpitelyn tarkoituksena olikin murtaa poikien mieli ja vierottaa nämä perheestään, jotta heidät voitaisiin orjuuttaa kultin ja sen johtajien palvelukseen. Jakubin ja Ondrein lisäksi poliisi alkoi epäillä, että uhreja voisi olla enemmänkin, sillä edellä mainitussa Barboran piirtämässä kuvassa oli yhteensä 7 lasta. Mitään vahvistettua tietoa lisäuhreista ei kuitenkaan ole julkistettu. Uskonnollisten syiden lisäksi häkkiin asennettu videokamera sai poliisit välittömästi epäilemään kuvaamisen perimmäistä tarkoitusta. Talosta löytyi lisäksi tallennettua videomateriaalia, jonka syytetyt olivat nimenneet. Osa tapaukseen perehtyneistä asiantuntijoista on varmoja, että materiaali oli tarkoitus myydä dark webissä ikään kuin sadistisena pornona, ja osa epäilee, että videokamera saattoi lähettää live-kuvaa suoraan jollekin internetin syvimmistä ja synkimmistä sivustoista. Nämä väitteet on kuitenkin vähemmän yllättäen asianomaisten puolelta kiistetty. Kun kaikki naiset olivat pidätettyinä, yritti poliisi saada selvää siitä, mitä todellisuudessa oli tapahtunut ja mikä kenenkin rooli tapahtumissa oli oikein ollut. Naiset kääntyivät välittömästi toisiaan vastaan. Clara Mauerova myönsi pahoinpidelleensä ja kiduttaneensa lapsiaan, mutta väitti tämän johtuvan yksinomaan siitä, että hänet oli aivopesty tekstiviestejä lähettävän lääkärin toimesta. Barbora puolestaan väitti, että siskokset olivat pakottaneet hänet osallistumaan tekoihin ja että myös häntä itseään oli pahoinpidelty ja kidutettu. Katerina Mauerova ja hänen osuutensa on edelleen jokseenkin hämärän peitossa, ja itse pidän häntä jopa mielenkiintoisimpana henkilönä tapauksessa. En löytänyt luotettavaa tietoa siitä, kuinka Barboran ja Katerinan ystävyys oli syntynyt ja edennyt, ja kuinka se oli päätynyt tilanteeseen, että Katerina esitteli naisen sisarelleen nuorena tyttönä. Omasta mielestäni kuulostaa siltä, että Katerina oli tuossa vaiheessa tietoinen Barboran todellisesta henkilöllisyydestä, ja uskonkin hänen aivopesseen Katerinan jo kauan ennen kuin tämä vei naisen kotiinsa. Katerinahan oli ainoa, joka sai viedä muka sairaan Barboran sairaalaan sillä välin, kun Clara jäi kotiin huolehtimaan pojistaan. Lisäksi, koska 2 muuta kidutuksesta syytettyä, Jan Turek ja Hanna Bashova, olivat Maueroville ennestään tuttuja, uskon Katerinan ylipuhuneen nämäkin mukaan Barboran ja tämän perheen perustamaan kulttiin. Lisäksi kävi ilmi, että puhelinnumero, josta lääkärin lähettämät ohjeet olivat tulleet, kuului todellisuudessa Katerina Mauerovalle. Itse pidänkin todennäköisenä, että Katerina Mauerova oli suurin yksittäinen tekijä siinä, mitä tulee Jakubin ja Ondrein kokemaan kohtaloon. Myös myöhemmin annettu oikeuden päätös tukee tätä teoriaa. Oikeudenkäyntiasiakirjoja on yhteensä yli 6000 sivua, joka puhuu omaa kieltään siitä, kuinka valtavasta ja monimutkaisesta tapauksesta olikaan kyse. Maaliskuussa vuonna 2009 oikeus tuomitsi Klara Mauerovan 9 vuoden vankeustuomioon ja hänen sisarelleen Katerinalle langetettiin 10 vuoden tuomio. Barbora Sklova tuomittiin 5 vuodeksi vankilaan. Hän kuitenkin haki muutosta tuomioonsa ja vuonna 2011 hänet laskettiin vapaaksi. Hänen nykyinen olinpaikkansa ei ole tiedossa. Muut oikeudessa syytettyjen penkillä istuneet henkilöt saivat kukin 5-7 vuoden tuomion teoistaan. Kaikki tuomion saaneet ovat kuitenkin nykyisin vapaalla jalalla. Klara Mauerova laskettiin ehdonalaiseen lokakuussa 2013, eli istuttuaan tuomiotaan noin 5,5 vuotta. Hänen sisarensa Katerina puolestaan pääsi ehdonalaiseen vankeuteen heinäkuussa 2014, eli hieman yli 7 vuoden jälkeen. Jakub ja Andrei asuvat nykyisin isovanhempiensa luona ja ovat ilmeisesti jonkinlaisissa tekemisissä äitinsä kanssa, ja kaikesta kokemastaan huolimatta he suhtautuvat äitiinsä ilman vihaa. Barbora Sklovan elämä on toiminut inspiraationa vuonna 2009 ilmestyneelle elokuvalle nimeltä Otto Lapsi, mutta sitä lukuun ottamatta tapaus on saanut varsin vähän mediahuomiota ja itsekin törmäsin siihen täysin sattumalta. Kun ottaa huomioon, kuinka sekopäisiä käänteitä ja sairaita elementtejä tapaukseen liittyy, on siitä yllättävän vähän tietoa tarjolla, ja jotkin yksityiskohdat eri lähteiden välillä eroavat huomattavasti toisistaan. Tapauksen raan luonteen vuoksi ymmärrän kuitenkin sen ympärillä vellovan hiljaisuuden, ja tapauksen melko yksityiskohtainen uutisointi Tšekissä tapahtuma-aikaan saikin jonkin verran kritiikkiä osakseen. Kuten jakson alussa sanoinkin, sai tapaus mut voimaan ajoittain jopa pahoin, enkä voinut olla pohtimatta, kuinka haavoittuvainen ja vaikutuksille altis ihmismieli onkaan. Vaikka tuomitsenkin hänen toimintansa täysin, toivon todella, että Klara Mauerova on saanut riittävästi apua psyykkisiin ongelmiinsa ja että pojat kamalista kokemuksistaan huolimatta kykenevät elämään mahdollisimman normaalia elämää. Yksi erittäin tärkeä ja jopa karmiva kysymys kuitenkin on ja pysyy. Missä on Barbora Sklova? Onko hän pitänyt matalaa profiilia vai onko hänen manipuloinnin kohteenaan tälläkin hetkellä joku, joka tietää jotain?